heikkoudessa täydellistyvä voima taikka ristin Jumalan toiminnan periaate. Mulla on vähän useampiakin otsikoita itselläni tässä ollut tämän iltapäivän aiheen yläpuolelle kirjoitettuna. Lähtökohtani on ei Uudesta testamentista, vaan Jesajan kirjan 43. luvusta jae 10. Jesaja 43:10, jossa on tällainen sana: minun todistajani, sanoo Herra. Ja nyt ymmärrän ja tulkitsen asian niin, että tässä ei ole kysymys vain jostakin julistajista, vaan ylipäätänsä, niin kuin Jeesus tätä sanaa käytti, te olette minun todistajani, siis kaikki häneen uskovat. Minun todistajani, sanoo Herra, teidän tulee tuntea minut ja uskoa minuun ja ymmärtää, kuka minä olen. Teidän tulee tuntea minut, uskoa minuun ja ymmärtää, kuka minä olen. Tässä on minusta koottu aivan suunnattoman paljon viisautta ja hyviä ajatuksia meitä kristittyjä varten kaikiksi ajoiksi ja myöskin nyt koko meidän elämämme ajatellen. Ehkä ne eivät ole kovin sytyttäviä ja innostavia ajatuksia ensikuulemalta, mutta rohkenisin väittää, että jos me tähän suuntaan, mihin tämä Herran oma sana viittaa, kulkisimme, niin se olisi meidän hengelliselle elämällemme aivan mullistavaa tai ainakin erinomaisen hedelmällistä ja hyödyllistä. Siinähän keskipiste on kokonaan Herrassa ja niin kuin huomion kiinnittäminen häneen. Hänen tuntemisensa, hänen uskomisensa, sen ymmärtäminen, kuka hän on. Miten me voisimme tätä Herran Jumalan omaa kehotusta ja opetusta, sanoisinko nyt, noudattaa tai ottaa niin kuin käytännössä huomioon? Miten lähestyä tätä käytännössä? Tämä on nyt tässä tällainen teksti Raamatussa. Miten se sovelletaan käytännön elämässä? Miten kristitty sen omassa arjessaan voisi toteuttaa edes osittain? Jumalan lapset ja Jumalan todistajat, Kristuksen todistajat, oppivat tuntemaan Jumalan ja hänen toimintansa, kun he keskittyvät katsomaan, miten Jumala toimi, kun hän työskenteli poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa lunastaessaan ihmiset. Siis nämä abstraktiset, hiukan niin kuin abstraktiset sanat tai tämmöiset hyvät neuvon sanat, ne visualisoituvat, ne tulevat ikään kuin silmille, ei vain korvillemme, vaan myöskin silmillemme nähtäviksi, että mitä ne tarkoittaa, mistä ne puhuvat, kun me katsomme ristille ja ristiinnaulittua Kristusta. Jumalan korkein ja syvin opetus itsestään, siis siitä, mitä hän on, on kuultavissa ja nähtävissä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja kun sitä katsoo, niin oppii tuntemaan Jumalan. Usein käy myös niin, että alkaa uskoa häneen ja ymmärtää, kuka hän on. Minkälainen hän on. No se on siinä tuntea minut sanassa tietysti. Jeesuksen ristin kuolemassa me näemme sen, tämä on vähän vaarallinen sana, mutta koska sitä käytetään myös väärin ja voidaan noudattaa väärin, mutta Toivossa, että minut ymmärretään oikein, niin sanon kuitenkin näin, että Jeesuksen ristin kuolemassa me näemme sen mallin, jonka mukaan Jumala toimii valtakunnassaan. Jeesuksen ristin kuolemassa me näemme sen periaatteen, jonka mukaan Jumala tekee työtään. Se ei koskaan ole irrallaan Jeesuksesta. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, eikä mitään, mikä syntynyt on, ole syntynyt ilman häntä. Tämä on niin kuin semmoinen Jumalan must, semmoinen siis, jonka niin kuin ulkopuolella ei ole mitään. Hän ei koskaan tee mitään ilman poikansa tai ohi poikansa, vaan aina kun Jumala toimii, siinä näkyy, siinä on jotenkin Jeesus, jonka kautta Jumala toimii. Ja me emme näe Jumalaa, mutta me saatamme niin kuin nähdä Jeesuksen, nähdä hänet ainakin sitten ristiinnaulittuna. Ja kun tämän periaatteen oivallamme, että niin kuin Golgatalla ei vain Jumalan sydän paljastu, vaan Jumalan tapa tehdä työtä maailmassa ihmisten pelastamiseksi, se näkyy Golgatalla, niin silloin se saattaa olla avuksi myöskin meidän omaan tekemisemme, kun mietimme sitä, omaa osallistumistamme Jumalan valtakunnan työhön taikka ylipäätänsä omaa elämäämme Jumalan lapsina. Ja omaa työtä on myöskin hyvä verrata Jumalan työtapaan, Jumalan työhön Golgatalle. Tässä kohtaa voisi ajatella sanoa, että tämä evankeliumi, sillä tämäkin on evankeliumia eräältä kannalta katsottu. Tämä ei ole ihmisten mukaista, ehkä ihmismielen mukaista. Mutta minkä me Jumalalle voimme, että hän on sitoutunut poikaansa, josta hän on sanonut, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Siis hän on niin kuin fokusoinut meidän huomioomme poikaansa monin sanoin ja Golgatan teoin. Ja Golgatan teko on risti. Sinun rukouselämäsi ei ole voittoissa. Usko. Sinun pitäisi uskoa, että vaikeudet pyyhkiytyisivät pois. En tiedä, kuinka monta ihmistä Suomessa on, Suomen kristikansassa on, jotka joutuvat niin kuin tällaisten auttajien hoidettavaksi. Mutta välttämättä se ei ole heille aivan helppoa. Syy. Heillä ei ole vain siis näitä elämän kuormia, vaan kaiken lisäksi he ovat syyllisiä siihen, että elämä jatkuu niin vaikeana kuin jatkuu. Jumalan, siis nyt vielä haluan sanoa sen, että minä uskon siihen, että Jumala parantaa sairaita. En kuulu niihin, jotka sen kiistävät ja torjuvat, mutta tiedän myöskin sen, että Jeesus parantanut kuin murto-osan promille niistä, jotka hän elämänsä aikana kohtasi maanpäällisessä elämässä. Sairaita oli kymmeniä tuhansia, jotka hän myös näki, jotka jäivät siihen. Nämä asiat eivät ole niin mekaanisia. Ja meidän Jumalan kansan suuri tarve on ymmärtää se, että myöskin se puoli, että tähän elämään kuuluu myöskin vaivattuna elämistä. Ja niin kuin sellaisen heikon vaivatun elämän sovittamista uskoon ja Jumalan kaikki valtiuteen. Mutta Golgata ei ole poikkeus. Jos rohkenisin sanoa, niin tämä on kyllä aika vaarallista. koska voi aina syntyä väärinkäsityksiä, kun tällaisista hyvin vakavista ja herkistä asioista puhutaan, mutta otan tuekseni tuon henkilön, josta äsken kerroin, että hänelle siis ihmeellisellä tavalla riittää siinä hänen omassa elämäntilanteessaan se, että Jumala on antanut Jeesuksen kuolla hänen puolestaan ja hänellä on iankaikkinen elämä. Ja että nämä tämän ajan kärsimykset eivät ole verrattavissa siihen kirkkauteen, mikä häntä odottaa. Ja tämä ei ole niin kuin semmoinen keppihevonen tai joku aivovoimistelun tuote, jolla hän ikään kuin selviytyy tässä elämässä, vaan se on hyvin aitoa. Hän odottaa kotiin pääsyä, mutta hyvin sellaisella raittiilla ja rauhallisella tavalla. Ei ymmärtäen, miksi Jumala on näin sallinut hänen kohdallaan, mutta se ei hänen uskoansa ristiinnaulittu Jeesukseen ja syntiä anteeksi antamukseen horjuta vähäkään. On hyvin tärkeää, että me ymmärrämme, kuinka eri tavalla Jumalan ja ihminen katselevat hengellistä voimaa ja hengellisiä voittoja. Jeesuksen seurassa opetuslapset olivat alkaneet uskoa johonkin suureen tapahtumaan, jota Jeesus oli valmistelemassa. Mekin istumme ja uskomme Jumalan lähteneen liikkeelle. Nyt väität siis juuri me tässä, mutta ylipäätänsä monet meistä kristityistä uskomme Jumalan lähteneen liikkeelle, kun me näemme jotain suurta, jotakin kasvavaa. Me kuulemme jostakin suuresta ja ihmeellisestä ja häkellyttävästä ja hämmentävästä. Opetuslasten tavoin meillä on taipumusta vähätellä heikkoutta, emmekä me helposti näe vähäpätöisyydessä mitään arvoa, vaan heikko pitäisi saada vahvaksi. Sairas pitää saada terveeksi, vähäpätöinen pitää saada arvokkaaksi, siis muuttaa kaikki tämmöinen, jota voidaan katsoa alaspäin niin hienoksi ja hyväksi. Sen sijaan me pyhän hengen, jos pyhä henki voi avata mielemme näkemään ristin periaatteen, tai Jumalan toiminnan salaisuuden, me emme väheksy enää pienuutta, koska Jeesus oli hyvin pieni ristillä. Niin pieni, että toinen ryövärikin pystyi kokemaan itsensä häntä suuremmaksi ja halveksimaan häntä. Puhumattakaan sitten ohikulkijoista ja muista paikalla olleista ja fariseuksista ja kirjanoppineista. Pyhän hengen avaamin silmin me taas kiitämme Jumalaa voitosta, jonka hän antoi Jeesuksen heikkoudessa, pienuudessa, siinä, että hän ei astunut alas ristillä. Ajatelkaa, mitä olisi tapahtunut, jos hän olisi astunut alas ristiltä. Ei olisi verta, ei olisi sovitusverta, ei olisi syntien anteeksi antamuksen mahdollisuutta. Olisi vain lain tie ja tekojen tie ja onnistumisen tie ja Jumalan edessä sellaiseksi tuleminen, että hän pitää meitä pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina. Mutta kun Jeesus jäi tähän ihmisten silmin katsottuna heikkouteen, pysyi ristillä, pysyi halveksittuna, me saimme kaiken sen, mitä me tarvitsemme jumalisuuteen ja iankaikkiseen elämän pääsemiseksi. Jos me emme ymmärrä ristin merkitystä Jumalan toiminnassa, olemme vaarassa vastustaa itsensä Jumalaa, joka näin toimi. Yksi selkeimmistä ja tutuimmista tapauksista tähän liittyen on se Pietarin Jeesuksen välinen keskustelu ennen Jeesuksen ristin kuolemaa. Pietari veti hänet erilleen, siis Jeesuksen, ja alkoi nuhdella ja sanoi, Jumala varjelkoon, sitä ei saa sinulle tapahtua. Pietari sanoi, että sellaista ei saa tapahtua. Mitä kristikunta sen tapahtuman jälkeen on pitänyt ihmeellisimpänä ja suurimpana, kalleimpana, ihmeellisimpänä asiana, mitä Jumala koskaan on tehnyt. Ajatelkaa siinä 3 vuotta Jeesuksen seurassa ollut mies, joka juuri on sanonut, että sinä olet Messias, Jumalan poika. Eli Jeesus on sanonut, että ei liha eikä veri ole tätä sinulle ilmoittanut, vaan taivaallinen Isä. Siis jos ollaan niin kuin hyvin tämmöisessä niin kuin syvällisessä yhteydessä Jumalaan, niin siellä kuitenkin elää tämä älköön se sinulle tapahtuu. Risti on jotenkin niin käsittämättömän vaikea joskus käsittää tämä Jumalan toimintaperiaate. Että 1-2 pulpahtaa tämä ajatus, Jumala varjelkoon, ettei se sinulle tapahdu. Minä pelkään, että tällaista Pietarin henkeä on aika paljon liikkeellä meidän Sionissamme, Suomessa ja maailmassa muutenkin. Jumala varjelkoon, ettei me oltaisi sairaita, ettei tapahtuisi mitään pahaa, että kaikki sairaat tulisi terveeksi ja kaikki talousvaikeudet loppuisi. Ja että olisi pelkkää hyvää ja pelkkää voittoa ja pelkkää menestystä ja pelkkää kirkkautta. Sehän on juuri sitä, Jumala varjelkoon, ettei meille mitään ja sinulle ja sinun seuraajillesi niin kuin olisi mitään tekemistä ristin kanssa, kärsimyksen kanssa, Jumalan toimintaperiaatteen kanssa. Ja Jeesushan siihen sanoi, että sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Silloin kun ajatukset ovat irti rististä, silloin kun meidän ajatuksemme irtoavat rististä, ne eivät ole Jumalasta. Ja Jumala ajattelee ristiä. Ja kun Jumala ajattelee ristiä, ja ajattelee paikkaa, jossa hän oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, jossa hän teki suuremman työn kuin luodessaan koko maailman kaikkeuden. Jos me tästä itse irrotamme itsemme tai ajatuksemme, niin me olemme irti Jumalan suuresta kuningasajatuksesta ja pelastusteosta. Pietarin sinänsä hyvästä ajatuksesta, ja tämä on muuten ehkä osa syy tähän houkutukseen ja vaikutukseen, että Pietarin ajatushan sinänsä oli hyvä. Siis, että Jeesuksen ei joutuisi kärsimään, että häntä ei pilkattaisi, että hän ei kuolisi, vaan saisi jatkaa elämää heidän kanssaan ja hänen kanssaan. Siis siellä oli inhimillisesti ihan tällaisia ymmärrettäviä hyviä puolia ja myöskin niin kuin Jeesukseen nähden sellaisia varjelevia, suojelevia ajatuksia. Olihan hän valmis vetämään miekkansakin ja puolustamaan Jeesusta. Siis siinä on niin kuin sellainen hyvä tahto, mutta se on inhimillinen hyvä tahto. Se niin kuin Jeesus just sanoo, se on sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta. Ja Jumalan ajatukset ovat niin paljon korkeammalla kuin meidän ajatuksemme. Ja tässä me tulemme taas tähän. Teidän tulee tuntea minut ja ymmärtää, kuka minä olen. Eikä niin kuin verrata Jumalaa toisiin ihmisiin, taikka ajatella Jumalasta niin kuin me ajattelemme toisista ihmisistä. Jumala on suvereeni, hän tekee niin kuin pyhä kaikkivaltias, majesteetti, näkee välttämättömäksi ja parhaaksi tehdä. Mutta älkäämme luulko, että me pystymme aina sen ajatuksen ymmärtämään ja hyväksymään. Sen sijaan meidän on hyvä ottaa ikään kuin kainalosauvaksi tai tällaiseksi kepiksi ja tueksi itsellemme sen Jeesuksen rukouksen, että Getsemaanesta, että tapahtukoon sinun tahtosi. Siis sinun Jumala. Koska minun ajatukseni, minulla on ajatuksia ja sitä ei kukaan kiellä eikä saa kieltää. Minulla on oikeus ja sinulla on oikeus ajatella. Ja sinulla on minulla oikeus olla mielipide. Mutta sitten kun kohdataan Jumala, niin meillä on vielä oikeus sanoa Jumalalle mielipiteemmekin, niin kuin Jeesus, ota pois minulta tämä, jos suinkin mahdollista. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja tämä loppu on se, joka voi viedä meidät ristin tielle uudella tavalla ja myöskin ikään kuin kantaa meitä ristin tielle. Sillä siitä hetkestä lähti, kun Jeesus oli rukoillut, tapahtukoon sinun tahtosi, niin hän jo oikeastaan oli jättänyt elämänsä Jumalan käsiin. Ja hän tiesi, että se mitä tästä nyt eteenpäin tapahtuu, se on Jumalan tahto. Sitä hän on pyytänyt. Ja hän joutui ristille, se oli Jumalan tahto. Mutta hän saattoi ottaa sen silloin, ei tappiona, vaan Jumalan tahdon toteutumisena. Ja silloin kaikki on hyvin, kun Jumalan tahto tapahtuu. Tämä on niin suuri asia, että tiedättekö, mä olen päässyt 1,5 sivua minun muistiinpanoistani eteenpäin ja mulla oli 5 sivua. Aika on loppu. Tällaista tämä on, kun ristin ääreen asettuu. Se on jotain suunnattoman suurta ja syvää ja ihmeellistä ja hoitavaa. Pysytellään siinä ja jatketaan sen aiheen ääressä tulevina päivinä ja viikkoina, kuukausina elämässämme ja ammennetaan sieltä. Se on ehtymätön lähde.